res aquam, aquam. Sic ut servus desiderat ad fontes
at te.